absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Už to zase uběhlo 2 hodinky studio Plzeň a už jsme tady zase zpátky z Midgardu, tak vás vítá Petr Václav. 7.11.2023, tedy 7. listopadu 2023, úterý po 21. hodině. Já jsem tady opět Pokřivená zrcadla tohoto světa. Pokřivená zrcadla sebou přináší i pokřivené páteře, ale to aj za chvíli. Takže důležité je, že tu se mnou je jak jinak než na půl hodinku s Míšou, můj host Míša Tejrovská. Já tě zdravím, Míšo, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím naše posluchače.
Zdravíš hezky, já doufám, že se budeš i takhle hezky třeba v dobré náladě.
Určitě.
Až budeme končit. Tak já bych asi začal to dnešní naše povídání, tak bych začal mailem, který dorazil tobě, ku podivu mě teda v kopii nedorazil, byť se týká hlavně mě. Já jsem rád, že si ho tady můžeme dneska přečíst. Protože já jsem tady v jednom pořadu nedávno říkal, že je logické, že my vidíme ty věci a záležitosti pochopitelně z našeho úhlu pohledu. Tedy vidíme to vlastenecky, vidíme to jako lidé, vidíme to jako soudní lidé, vidíme to jako lidé se selským rozumem, který nemusí nikdo oblbovat, ale který je velmi rychle dojde spoustu logických záležitostí. No a že tam na té druhé straně ty příznivci, kteří pravděpodobně holdují nějakému tomu pohlaví nebo všem z toho LGBT, nebo se jim třeba líbí ten Green Deal, že to je naprosto super věc, protože až tady budou ty lidi s těmi auty na elektriku, protože Green Deal se svrknul na elektromobilitu, přitom existuje spousta jiných variant, kdyby se to chtělo řešit nějak tak jako jinak než zájmově nebo se zájmem pro určité lobbystické party. No a tak jako lidé fandí asi Fialovi a těmto, no tak pochopitelně se snaží do nás trefovat a snaží se nějakým způsobem nám třeba aspoň na chvíli zkazit náladu, anebo třeba aby nám zhořklo. Jo. No ale my tu žluč pochopitelně nepotřebujeme ventilovat. Ale nicméně ten mail je zajímavý, jo, protože ukazuje takovou jistou bezradnost v tom smyslu někoho nějakým způsobem otrávit a jak tomu používám takový fakt docela zajímavých způsobů. Dobrý den, paní Tejrovská. Se zájmem jsem si vás poslechl. Já budu číst tak, jak je to napsaný, jo, aby...
Jo, určitě.
No, tak subjekt. Oul hodinka s Míšou. Dobrý den, paní Tejrovská. Se zájmem jsem si vás poslechl ve studiu Midgard, zejména pak na téma školství. Víte, aniž bych se vás chtěl dotknout, mám dojem, že každý vlastenec, který byl dvakrát na rodičáku, tak je připraven dělat ministra školství. A víte vy vůbec, s kým si o tom tak náramně povídáte? Tak si poslechněte viz příloha, jedno z mnoha mouder tohoto vzdělance, který se rozhodl dovést k podobné vzdělanosti i svou dceru, a to v domácích podmínkách. Tento tvor, trpící evidentně napoleonským syndromem, se nechává slyšet, že 3500 kilometrů má naježděno každý týden. Takže denně jede 250 kilometrů někam a zpět, patrně ne pro rohlíky a mléko. Když k tomu připočteme zdravý prospěšný spánek, který doporučuje v jiném počadu a v minimální délce 6 hodin, dále pak 10 hodin vysílacích týdně, neustále surfování po netu za účelem vyhledávání kdejakého nemyslu, k tomu jistá správa nemovitosti, manželky, výchova dcery, tak se pokuste odhadnout, kolik času mu zbude na tu výuku dcery. Jen připomenu, že týden má jen o 20 hodin více, než je vaše IQ. A jen tak pod čarou není pochyb, že spánek silně ovlivňuje každého z nás a děti ve vývoji zejména. Co tedy soudíte o tom, že hned v prvním pořadu jste měla tu čest na vlastní uši slyšet synkomu tříletou dceru potulovat se po příbytku ještě ve 3:15:22? Otazník. A to nebyla výjimka. Nenapadlo vás, proč to dítě už není v posteli? A pro zlepšení nálady koukněte, jak takový inteligent parkuje. A zkuste mě okomentovat, jak by to vypadalo, kdybychom tak ohleduplně parkovali všichni. Paní Tejrovská, jistě nejprve zkonzultujete se synkem, kdo to napsal. A na základu toho se bude posuzovat, co napsal. Tak tedy vězte, že inteligentní člověk postupuje přesně naopak. Protože pokud ctí morálku, tak aby měřil všem stejně, v závorce byl objektivní, vychází z toho, že nikoli kdo sděluje, ale co sděluje. A pokud ne, tak vždy pouze dospěje do stavu těžké frustrace. Tak jako se to stalo vašemu předsedovi Plocovi a vlastně vám všem po blamáži s volným blokem. Přeji vše dobré, podepsán Martin. Ta příloha, jsou tady dvě přílohy. Jedna příloha je výstřížek z jednoho pořadu, kde jsem popisoval, jak jeden bodrý hanák se rozčiloval, když jsem zaparkoval a on nemohl dokořán otevřít dveře svého vozu, aby se do něj nakulil, protože měl jeden jediný rozměr a to byl průměr. A popudilo ho to, že tedy nemohl rozcápnout ty dveře a ještě ho popudilo to, že se měl polepy volného bloku na autě. Druhá příloha je jakýsi výstřižek z nějakého setkání volného bloku s Lubomírem Volným, takže moc jsem to nepochopil. Ale z toho celého mi jednoznačně vyplývá, já teď, když dovolíš, nejdřív jako zareaguju Martinovi, protože...
Určitě.
A ty by si reagoval na ty svoje věci. Milý Martine, jsem rád, že jste sice rozčílen s ohledem na to, jaké jste dělal chyby. Předpokládám, že to bylo rozčílením. Ale přesto odvážně napsal svůj názor. Já jsem za něj rád, protože opravdu mě zajímá, co si někteří o mně myslí. Věřte tomu, že kvůli 250 kilometrům denního nájezdu bych nestartoval a neohříval svůj diesel. Já když sednu do auta, tak jedu od 500 do 800 kilometrů ten den. A ještě u toho dělám nějakou práci. Na to, abych měl dostatečný rozhled, nepotřebuju denně strávit hodiny surfováním na netu, neboť jste asi pochopil, že z Google moje informace moc nepramení. No a co se týká tedy té narážky na dceru, vychoval jsem v zásadě 5 dětí a pokud vy jste vychovával někdy nějaké dítě, no tak prostě víte, že děcko, které si jde ulehnout ve 3 a zbudí se v 6 večer, tak pravděpodobně ještě po 9. hodině nemá chuť jít spát. Ale to vás nemusí rozčilovat. Protože po našem příbytku může chodit dcera třeba i v noci, když se jí chce čůrat na záchod a tak podobně. No, takže asi tak. No a k tomu, co napsal, mám opravdu dobrý postřeh. Mně je úplně jedno, Martine, kdo jste. A já se s vámi klidně rád sejdu. A rád vám vysvětlím, jak si můžete zorganizovat svůj denní managing toho, co chcete stihnout a co chcete udělat. Čili jak si můžete manažovat svůj vlastní čas, abyste stihl to, co já. Protože já ještě, co jste tady zapomněl, jo? A to důležité jste tady zapomněl, já ještě k tomu všemu se musím také živit. Protože mě tohle vysílání rozhodně neživí. Takže dá se. Kdybyste měl zájem, ale já předpokládám, že to vaše pohrdání mojí osobou vám to asi neumožní. Mišo, takovýhle maily čekala jsi, že budou chodit?
Tak asi jsem s tím tak nějak počítala, že to bude tak rychlý, to jsem si nemyslela. Nicméně mě Martin pobavil tím, jak přišel na to, že bych chtěla dělat ministra školství. To asi ne, ale dobře, no, tak jako tak můžeme zvednout hozenou rukavici, že jo? Tak, tak nějaký návrh.
Myslíš, že tě bude volit, jo?
Tak já nevím, no tak jako jestli se chce se mnou setkat, tak ať klidně napíše, jako můžeme se i setkat. Já mu to taky ráda vysvětlím, že své přátelé si vybírám podle sebe a ne podle toho, kdo mě co napíše. To skutečně jako asi úplně není to pravé ořechové.
Víš, já jsem rád, že tě taková, jak bych to řekl, taková zaprděnost nemůže nějak tak jako urazit ani naštvat, protože já jsem dostával třeba v době covidu, jo, v tom březnu až, dejme tomu červnu 2000, tak jsem ti dostával opravdu ještě brutálnější, to je slabý hovor, SMSky, dostával jsem maily, lidé mi činili za to, že co si to dovoluju, že tady jde fakt o život a že tady nějaký keci nepomůžou a že je potřeba se k tomu postavit zodpovědně a ne tak, jak říkám já. Čili to je názor těch lidí. Pravděpodobně to byly ty zahadrovaný až do posledního konce a pravděpodobně ty respirátory nesundali, ani když šli spát. No. Takže každého věc, já si myslím, že to vysílání má jednu takovou výhodu, jo? Že ten člověk to poslouchá na nějakém přijímači. A ten přijímač má takové tlačítko a to, když se zmáčkne, tak se ten člověk osvobodí od toho mudrlanta, inteligenta, který se znal, že protože jeho maminka, tedy moje maminka, byla, moje mama byla učitelka, ředitelka školy, fakt o tom školství něco vím, vím, jak se připravovalo vzdělávání prváků, no, prvňáků a druháků, jak jezdili inspektoři a jak vyžadovali osnovy, které nebyly rok od roku stejné. Ten učitel bylo vyžadováno za toho zlého bolševika. Bylo vyžadováno, aby pan učitel, paní učitelka se na ty hodiny výuky připravili a museli ukazovat v nějakém sešitě, který vedli od té přípravě k té výuce, který byl v souladu s těmi učebními osnovami, tak psali přípravy na to vyučování. Nešlo prostě jen tak přijít do třídy a paní učitelku bolí hlava, tak děti si budou kreslit. Takhle to nefungovalo. Čili fakt o tom školství něco vím, ale chápu, že někomu může opravdu jaksi vzdělanost naší Elišky tolik ležet na srdci, že pochybuje o mých kvalitách. Má na to právo, je to jeho věc. Tak.
Jo, to určitě. Hele, já vlastně Martinovi děkuju, že sdělil své obavy, kolika lidem to třeba může být úplně jedno a vůbec žádný obavy nezdělí. Myslím si, že asi má velký trauma asi delší dobu, no, když tady prostě ještě popisuje blamáž z volného bloku a asi nás musí mít trošku více zmapovaný, protože vlastně se tady zmiňuje i o Davidovi Plocovi, kterého jsem ale tím dneska hodně pobavila, protože mě volal, jestli budu vysílat, tak říkám, že ano. A jen tak zběžně jsem mu tohle to sdělila a vyloudila jsem mu tím úsměv na tváři. Takže aspoň trošinku se mu zvedla náladu.
Podívej, no a musíš to brát tak, že asi to nebylo tak špatný to vysílání. Když to někomu stálo za to, aby vypotil nějaký takovýhle mail. No. Tak, Míšo, my jsme se tady právě bavili a bavíme se o těch dětech a já řeknu proč, jo, to je strašně důležité. To, jak přistoupíme k našim dětem, obecně myšleno, jako by dětem, jako v té společnosti, taková ta společnost bude za nějakou dobu. Bavíme se často, narážíme na to, že bychom chtěli, aby rodiče něco těm dětem dávali, ale pak bohužel konstatujeme, že vlastně rodiče už patří do té generace, která se k těm informacím, dovednostem, zkušenostem, poznatků prostě nedostala, protože už to jsou žáci té porevoluční školy. Jo? Takže to je o to složitější, že vlastně už chytáme nějakou x-tou generaci, jo, těch dětí. A proto já si myslím, že těm dětem a o těch dětech to hodně je a proto vlastně to zlo je velice cílené na ty děti, protože oni jsou si právě tohoto velice vědomi. Já jsem tě požádal, kdyby ses mohla podívat, pozeptat, jaksi, aby jsme si řekli, kolik dneska stojí takové, řeknu, mimoškolní, nechci říct do vzdělávání, ale mimoškolní zábava, organizovaná mimoškolní zábava pro děti, jako soukroužky, různé prostě sportovní, zájmové, dovednostní a tak dále, a tak dále. Kolik to stojí takhle ty rodiče, když těm dětem to chtějí dopřát?
Hele, určitě to musíme vzít z toho pohledu, že trošku jiný je to v Praze, trošku jiný to bude ve zbytku republiky. Já, co se týče třeba u nás, tak fotbal stojí 4 000 na půl roku. Na půl roku myslím tím od září do ledna a pak zase od února do června. K tomu se dá připočítat soustředění, které vyjde v tom základu 7 000. Pak samozřejmě tomu děcku něco dáš nebo ještě jako třeba připlatíš něco navrch. zhruba příměstský tábor, který je od 9 do 4, se pohybuje. Ten jeden třeba byl Lego, to druhý, a vlastně to druhý bylo taky Lego, trošku jiný, tak kolem 4,5 tisíce, ten druhý stál 6. Co se týče třeba hokejového hokeje, tak tam jsem si to zmapovala mimo Prahu v Uherském Brodě. Tam zhruba stojí mladší žáci, tam to berou na rok 7,5 tisíce a starší žáci, kteří už jsou od těch 13, někdy 14 let, tak je to 14 tisíc na rok. Soustředění to, myslím, že bylo asi 12 tisíc a bylo to pětidenní soustředění. Ale u toho hokeje je to přeci jenom jako složitější, protože tam to vždycky bylo dražší. I když jsem zaukalovala...
Tam se platí ledová plocha a tak dále, no to je jasný.
Jo, jo. I když jsem zaukalovala mého muže, aby zjistil od svého tatínka, jak to bylo tehda, když chodil trénovat on, a pátrali v paměti a myslím si, že tchán došel k závěru, že to stálo 50 korun na měsíc. Jo, ale pro boha pohybujeme se někde minulým tisíciletí. Jo. Takže to jenom, že jsme tak jako se společně snažili dopátrat tohodle. Pak jsem se dívala na stránky DDM Praha 2, my teda nevyužíváme tyhle aktivity, ale zaujalo mě to, tak třeba kroužek akvaristiky stojí na pololetí 2150, je to za hodinu a půl týdně. Kroužek atletiky tam byl za 2000, taky hodinu a půl. A nějací automodeláři kolem 1700, ty byly za 2 hodiny. Těch kroužků tam bylo teda na výběr hodně, docela mě to i překvapilo, že tam je tolik kroužků. Vím, že ve škole, kam chodí Tomík, tak tam spousta kroužků loni byla a teď se od září asi skoro 2/3 těch kroužků zrušilo. Nepátrala jsem úplně proč, myslím si, že spíš není ani kdo by to vedl, není zájem, možná není zájem ani od těch rodičů, nevím. Ještě to zkusím zjistit tohle, to příští týden máme 3 dny schůzky, tak to nějakým způsobem ještě vyzjistím. Tak to je jo, asi
to
takový
pochopil,
jako
že jsi skončil.
Základ. Jo.
Zeptám se, Míšo, pátrám, ty jsi určitě chodila do školy tedy za toho zlého bolševika.
Určitě. Myslím si, že si to i pamatuju.
Ty jsi asi chodila do hudebky, ne, si myslím?
Já jsem chodila soukromně do hudebky, protože jsem chtěla jednou jít na konzervatoř, bohužel s nějakým řízením osudu se tak nestalo, takže já jsem hrála od první třídy na klavír a chodila jsem soukromně, to jako opravdu na tom si tehda moje rodiče hodně zakládali. Přiznám se, že jsme s maminkou pátrali v paměti, kolik to stálo a maminka si myslí, že to stálo taky těch 50 a že možná i někdy 100 na hodinu, ale nebo 2, ale už si to mamka fakt nepamatovala, jo. Potom jsem chodila do Pioníra.
Promiň, ale jenom ta otázka, čili když to nebylo to VIP, že to byly soukromé hodiny, protože to je pochopitelně něco jiného, ale do Zušky to bylo gratis nebo se tam něco platilo v Zušce?
V Zušce to bylo gratis. Uhum. Tohle bylo za ty soukromé hodiny, které mi paní učitelka dávala jako navíc.
Jasně.
Jo. V Zušce to bylo zdarma. Pak jsem chodila do Jiskřiček a do Pioníra. Tam si myslím, že to bylo taky zdarma. A pak to byl nějaký soukromý kroužek, nebo takhle, školní kroužek tělovýchovy, no hráli jsme tam všechno vybíjenou, basket, volejbal, aby jsme nebyli úplný trdla, takže jako, a to si myslím taky, že za to naše nic neplatili.
Já si pamatuju, že jsem byl ještě jako kluk, už jsem byl členem svazarmu. Mm-hmm. A měli jsme tam v tom Svazarmu byl motoristický kroužek. Jo. A tam byl nějaký členský příspěvek a pochopitelně my jsme si ho mohli jako dorost, tak jsme si ho mohli odpracovat, protože jsme mimo toho, že jsme měli nějaký, řeknu, ten příspěvek členský, tak ještě tam byly nějaké jakoby odsouhlasené, to byly vždycky schůze, že jo, tam se odsouhlasily nějaké hodiny brigádnické, které ten řádný člen odpracuje. Pokud je neodpracoval, tak se nic nedělo, ale neměl nárok na některé benefity, které byly k dispozici, třeba dílna, kde jsme vlastně dělali motorky, kde jsme svařovali, brousili, vrtali, všechno možné. Čili tohle bychom neměli. Navíc bychom si nemohli půjčovat nákladní auto na to, abychom sbírali sběr, šrot, železo. To jsme prodávali a za to jsme si vlastně potom kupovali techniku. Jo. Takže jsme třeba měli dojednáno, že ve Staré Pískovně je opuštěný velký bagr na, na písek. Ten už nikdy neměl jakoby fungovat, protože už byl dávno odepsaný prostě. A zůstal právě proto v té Pískovně, protože už nikdo ho k ničemu nepotřeboval, ale taky už ho nikdo nechtěl ani rozebírat. Tak nám ho dali a my jsme ten bagr opravdu rozebrali celý, jo, a odvezli do šrotu. No a to jsme měli peníze na činnost. Takže, no jasně, minus 10 a povolují nějaký šrouby na nějakým bagru, který je tam zamrzlý. Jo. Takže to všechno pochopitelně jsme konali a činili, ale pak jsme měli jako spoustu věcí k tomu zadarmo. Jo. Měli jsme k tomu autogen, měli jsme k tomu nákladák, měli jsme k tomu prostě to, co jsme všechno potřebovali. Takže ten život byl o něčem jiným, než o tom, že prostě dneska vezmeš peníze, zaplatíš a očekáváš, že teda to bude nějak fungovat. Dítě ti tam jde dvakrát, přestane se mu tam líbit z nějakého důvodu, možná se v tom nenajde a ty zaplatíš někde jinde, aby to zase zkusil někde jinde, nebo že tam mají plno, tak zatím ho dáš někam jinam a tak dále. Čili i ty domovy, ty pionýrské domy, byl pionýrský dům, že jo, pak to byly pionýrské domy dětí a mládeže, nějak, ty jsi mluvil taky o DDM, to je dům dětí a mládeže.
To je dům dětí a mládeže. A myslím si, že to byly jako pionýrský dům mládeže, něco takového si vzpomínám. Teď, jak jsi mluvil o těch bagerech, tak já jsem zas chodila na pletení a na vaření. A skutečně to určitě jako bylo pod záštitou školy, to nebylo nějak, jako, že by to bylo něco jako VIP nebo tak.
Ty pionýrské domy spadaly pod okresní výbory svazu mládeže, protože tam spadal i pionýr. No ale pak byla různá zařízení, to dělala třeba škola, jo, že byla družina a u té družiny byly nějaké kroužky. Třeba, tak tam to spadalo pod školu. No. Takže Bylo to o tom, že jenom ty děti, které nechodily do nějakých těch kroužků nebo na klavír, já si jim potom říkali, jsou šprti třeba nebo tak, tak měli na krku ten klíč pověstný a na tom kalounu a žili na té ulici prostě a tak. Nevím, jak to bylo v Praze za tvých mladých časů.
Já jsem nebyla v Praze, já jsem byla v Plzni.
U nás na venkově. Na Slavenkově to tak bylo. Já jsem záviděl těm městským dětem, že jako můžou chodit do těch kroužků. A oni zase záviděli mě, že jsem měl ty naše kroužky s ovcema, pást ovce, sekat kosou, dělat seno, jo, jezdit na hrušky pro prasata.
Já jsem to měla vyvážený. Já jsem většinou přes týden byla v tom městě a sobota nebo neděle a potom celý prázdniny jsem jezdila na venkov v babičce, takže já jsem to tak nějak jako měla na půl. No, takže jako jsem zažila obojí.
Já se tě zeptám tyko trochu jako na tělo. Mohla by si říct, co konkrétního si ty naučila z dovedností, svého syna a co třeba tatínek Martin, co ho učí?
Tak Tomáše, tak toho jsem naučila v podstatě vařit a péct, ne teda úplně všechno, jako že by to uměl, ale hodně ho to zajímalo už od malinka, vždycky chtěl zástěrku, židličku, maminko, budeme to dělat spolu, takže na Vánoce pečeme vždycky spolu perničky a je to takový náš rituál a vždycky se jako u toho hodně pobaví. Pak třeba jako, abych ho naučila vést, třeba vařit špagety, takový ty základní jídla, jo, jako v těch 12 letech prostě nevaří svíčkou, jako. Ale musím říct, že ten starší, ten už se propracoval k tomu, že skutečně dokáže uvařit různý jídla, který, říkám, ježišmarja, kde jsi na to přišel, to bych snad ani neuvařila já. Víš, takový ty exotický a různé peče, třeba, nevím, čokoládovník a brownies a tak. Takže kluci ode mě pochytili spíš to vaření. Co se týče tatínka, tak s taťkou většinou, ten starší už moc ne, ten už jako tady nás moc se nepohybuje, ale Tomáš musí tady trošku pomoct, co se týče, já nevím, s údržbou domu, s údržbou dvorku, jezdí s ním třeba na zahradu sekat trávu a spíš takový ty práce okolo toho domu. To, co třeba já jsem zažila, že můj táta mě učil, abych si uměla spravit 105 nebo 110, tak to už dneska jako trošku padá, protože dneska, když se otevře ta houbna od toho auta, tak tam už se fakt toho moc spravit nedá. Takže to tak nějak jako kluky minulo, ale myslím si, že...
Učil tě to dobře, protože houbna... neřekne každý, jo. Haubna, to je ryzí, ne, to je ryzí motoristický výraz pro kapotu od motoru. Mm-hmm. Ano.
Tak mě naučil Haubna.
No ne, tak jako to je vidět, že tě učil a že si to pamatuješ, protože Haubna je Haubna. No a logické je, že dneska na tom autě toho opravdu nejde moc udělat. Takže to, ale jsou zase jiné věci, kutilství doma, že jo. No tak povídej dál, vyprávěj.
No tak co tady, no teďka mě právě tady přišel navštívit Tomáš, protože jako musel vyzkoumat, co tady teda opravdu dělám. Tak jo, Tomáši, tak opravdu vysílám, jo. No dál, no, tak přeci jenom jako v tom městě nemáme tolik příležitostí, aby se učili, ale musel se naučit s pilkou, musel se naučit se šroubovákem, s kladivem. Teď teda mají chlapci před sebou důležitý úkol, musí spravit konečně to umyvadlo na tom záchodě, tam se jim to stále nepovedlo, tak jsou to spíš takový ty drobnější práce.
Já jsem...
Asi tak, no.
Jo, jasně, Míšo, promiň, já jsem chtěl mluvit, ale jako chtěl jsem jenom říct, jo, že já jsem onehdá, to asi to rychle sločtu v hlavě, je to 20 let, před 20 lety jsem komunikoval s lidmi, kteří byli pracovně v Holandsku, jo. No i z toho Holandska občas přijeli, tak jsme jako vedli nějaké rozhovory a oni třeba říkali, že v Holandsku se čeká na malíře pokojů minimálně půl roku. No a jakože to tam je s tím řemeslem takhle, jako tohle to divoký a tak. Já jsem říkal, no a proč si Holanďané nevymalují sami? To jako jsou nějak náročný jakoby v těch malířských jako víš, jako někdy je to...
Oni to neumí.
Někdy je to víš, jako že chtějí nějaký složitosti. Říkají, ne, mm-hmm. To prostě neumějí, jo. Tam to není zvykem prostě. Když za socíku jeden náš kamarád emigroval a potom se vrátil, tak, protože to byl automechanik, no a my Češi jsme byli zvyklí, že prostě nastalo nastalo takové to třeba, já nevím, když někdo si přehazoval kolo nebo dělal si brzdový destičky, tak normálně na parkovišti schodil kola, vyměnil si brzdový destičky, nasadil kola a tralala. V Německu neexistuje prostě taková věc, to neexistuje. To kdyby v Německu na tom parkovišti, pozor, tenkrát bavíme se, dejme tomu rok 88, jo. A říkal, kdybych si na parkovišti vyndal hever a začal heverovat auto, tak je za předpokladu, že si budu dávat na auto rezervu. Na ulici, veřejně. Jo. Jinak přijdou hned policajti a hned mám problém prostě. To, jako mi říkal před nějakýma 40 lety, mi
no,
říkal
a jak
člověk,
to vypadá teď?
Počkej, z Ameriky, jo, že má syna nebo nějakého příbuzného v Americe a že největší problém je, když nechá auto před garáží na svém vlastním pozemku. Sousedí okamžitě volají, telefonují, upozorní na to, že tamto auto jako jim kazí výhled, přitom je to na jejich pozemku. Jo. Auto šup musí do garáže, jinak za chvilku přijde policie a už dělají řízení, proč ta auta nejsou v garáži. Jo. Rakušáci, kdy to mě taky vyprávěl, to je, já nevím, 40-50 let, možná už starý příběh, co vyprávěl jeden člověk, že jeho příbuzný prostě neposekaná zahrada v Rakousku hned, bonds prostě a hned přijde policie nebo nějaký někdo správně to jako přijde řešit, nějaký správní prostě úřad, jo. Takže ta nažehlenost, jo, nebo dneska to je jiný, že jo, dneska v Americe, co, dneska tam ležejí bezděláci, sfetovaní lidi na zemi v New Yorku, to prostě už nikdo nepozná, ale bývaly doby, kdy ten nažehlený západ prostě trpěl takovouhle nějakou věcí, no. Ale ty lidi to neumí prostě. Oni už dneska to, oni je to odnaučili, jo, protože prostě tam byly ty podmínky takhle nastavené. Všechno se řešilo těmi dodavatelskými vztahy, těmi službami, jo. Takže ženy nežehlí, ženy nevaří, chodí po restauracích, po fast foodech, a tak dále, a tak dále,
to,
a tak dále.
To jsme zrovna řešili dneska při večeři. Já jsem říkala, pánové, jsem uhnaná, ještě mám vysílání, ale tu večeři teda vám fakt udělám. A mám fóra, připravila jsem si to už v neděli. Tak se tady smáli a říkali, no nám je to jasný, my bychom taky do McDonaldu nešli. Ale ne, víš, je to...
Hele, co tam? Ale víš, to, víš, na co narážím? Narážím na to, že rodič má takovou autoritu, kterou si zaslouží, nikoli kterou určí.
Jo, jo, to je přesně tak. No.
A to zasloužit si tu autoritu toho dítěte znamená být tomu dítěti nějak užitečný při jeho cestě životem. A to už odmala. Pokud prostě ten rodič na to dítě nemá čas, protože buduje cokoliv, a to je právě na tom úplně to nejhorší, když vlastně nakonec zjistí ten člověk, že celý život budoval biznis někomu druhému, protože byl někde nějakým manažerem a podobně. A vlastně to nejcennější, co mohl vybudovat, to je budoucnost svého dítěte, na tomu nezbyl čas prostě. To je, víš, pak to úplně nejhorší zjištění, takže... Já mám tuto zkušenost za sebou, kdy prostě jsem si myslel, že zabezpečit hmotným způsobem svoje děti je to nejlepší, co pro ně můžu udělat, krom toho, že jsem si jim nějak věnoval, ale nebylo to plnohodnotně, nebylo to až tolik, jak možná by to mělo být. Čili hodně času jsem trávil pracovně mimo. No a naštěstí na těch dětech se to nepodepsalo, protože tam zase byl ten druhej, který zastoupil. Ale cítím to, jako si to užívám konečně, protože ty hodnoty najednou v nějakém čase ti přijdou, jak to je vlastně správně. A Takže to pak každýho zamrzí. No a vynucovat si, když ten rodič potom se najednou probere, dítěti je 9, 10 let, je tam ten pubertální vzdor, který se tam začne nějak projevovat a on začne dohánět tu autoritu jakýmisi příkazy a donucovacími metodami, no tak je to větali, protože prostě to dítě cítí, že ten rodič mu nic nedal, nic kloudného do života ho nenaučil. A teď mě tady bude něco povídat.
Ty jo, děti máš pravdu.
Uvažují jako dospělí, že? My je vidíme jako děti, ale oni prostě už uvažují jako bytost, jako člověk. Víš jo?
No.
Když bys jako z té třídy, kde seš v nějakým tom rodičovském uskupení, ty děti navštěvují hodně těch mimoškolních aktivit, nebo jsou spíš to děti, které spěchají domů, praští taškou? Jak to v té Praze teďko vypadá?
Já si myslím, že to tam bude tak půl na půl, možná víc těch, který sice praští taškou, ale možná mají i ten klíč na tom krku, ale popadnou ten mobil, nebo vletí na ten počítač, nebo na ten tablet a určitě nelítají venku. Myslím si, že těch dětí lítat tady venku moc jsem nikdy neviděla. Pak jsou ty děti, které to mají třeba jako náš Tomáš, že má fotbal, že jo, který teda dneska se to pohybuje 3x týdně a k tomu my máme neustále ty snahy, že se snažíme dostat se na nějaký ten víceletý, na to víceleté gymnázium, takže my tam k tomu ještě přidáváme teda nějakou češtinu, nějakou matiku a tak. Ale spíš u těch rodičů vidím nezájem. Nezájem i v tom smyslu, že když přijdeš na ty třídní schůzky, tak je jich tam z těch 22, 7, možná 10, ale to jako při dobrý vůli. Zrovna jsem to dneska řešila s paní učitelkou, kdy jsme si říkali, že zkusíme ty třídní schůzky dát ještě o půl hodiny dřív, protože na tom druhém stupni je to tak, že chodíš po těch učitelích a ptáš se jich a tak. A paní učitelka třídní říkala, že potřebuje spíš řešit celkově situaci v té třídě, která je fakt neutěšená z hlediska toho chování. A tak jsme si sami dvě typovali, kolik vlastně těch rodičů přijde. Já jsem říkala 10, ona říkala, no, budeme rádi, uvidíme. Protože většinou třeba říká, že když píše takový ty maily, který je zapotřebí z té druhé strany od těch rodičů potvrdit, tak jí to potvrdí půlka. A to je jich tam 22, 25, já nevím, tak nějak jako. Jo, nás bývalo 38, jestli si na to vzpomínám dobře.
No.
Takže víš, takhle to je, no. Já se domnívám, i jak jsem měla tu možnost, vlastně Tomáš tam chodí od 6. třídy, pozorovat to, tam není moc velký zájem o ty děti. Jo, jsou tam 2, 3, 4 rodiče, kteří jako chtějí to řešit nebo řeší to, ale jinak si to vyposlechnou, tak se podívají, zvednou se a jdou. Jsem měla takový zážitek, zrovna loni to bylo někdy takhle na jaře, když chodil do 6. třídy, tak přišel s tím, že byl mezi vyučováním, jak je, mezi dopoledním a odpoledkou u nějakého kamaráda. A já říkám, prosím tě, jak se ten kamarád jmenuje, byli jsme tam noví, tak jsem to chtěla vědět. No a pak byly třídní schůzky, tak jsem se dopátrala, která ta maminka to je. Říká mi, dobrý den, já jsem ta a ta, já jenom abyste věděla, že náš Tomáš u vás byl asi dvakrát takhle přes poledne, tak abyste s tím neměla problém. Kdybyste potřebovala, tak tady máte na mě vizitku, abyste viděla, o koho jde. A ona tak se na mě podívala a říkala, tu vizitku ani nechci. Mně je jedno, koho si tam vezme. Tak to jsem teda fakt si říkala, tak tohle jako ne. Jo. Je pravdou, že třeba ode mě byla mladší, dejme tomu, o 15 let, nevím. Jo, nesmíme zapomínat, že já jsem trošku ta starší matka. Jo. Ale bylo to fakt zoufalý.
No, tak a myslíš si, že tak kam bys přiložila to závaží na misku vah? Je to tím, že je to ta generace rodičů, která je produktem už toho novodobého školství a novodobé společnosti, protože to není novo školství, je to ta novodobá společnost, působení mainstreamu a těch všech složek. A nebo je to prostě tím, že ty rodiče jsou tak zaměstnaný vyděláváním peněz na hypotéky, na leasingy, na dovolený, na život, že vlastně je to netankuje. Kdybys řekla, že to je víc jakoby větší váha toho vlivu?
Já bych možná to řekla tak, že by to mohlo být produkt toho školství, který směřuje právě k tomu, že si chtějí zabezpečit ten skvělej život. Jo, jestli mi rozumíš, že muselo to někde začít a začalo to určitě tím školstvím. A teď se to dostává do té situace, že možná už ty děti mají i na obtíž.
Je to možná takhle produkt takového toho vykořenění, jo? Protože vlastně sebrala se minulost. Jo? Ty děti, které chodili do té školy po té revoluci, tak byly spraveny o tom, že jejich rodiče a prarodiče jsou úplně divný, protože tady budovali něco, čeho jsme se museli zbavit. To byla ta společnost toho bolševíka. A vy jste teď úplně něco jiného, protože vy bla, bla, bla. A vlastně jako kdyby se utrhly ty děti z té nitě, která, protože ty rodiny a ty rody vlastně navlékají každou tou generaci, je to navlečený korálek na tu nit, že? A teď najednou někdo řekl, že a všude ze všech stran to zaznívalo, ne, že to někdo řekl, a všude odevšad to bylo slyšet, že vlastně ty navlečené korálky před tím korálkem, kterému se to říká, tak ty korálky prostě selhaly, ty korálky byly naivní, ty korálky byly prolhaný, ty korálky byly špatný, ty korálky něčemu špatnému věřili, ty korálky něco špatného dělali, ty korálky jsou určeny k zatracení. A najednou se ocitl korálek bez té minulosti a najednou si sám se sebou moc neví rady.
Protože to je celý výsledek.
A my jsme tady o tom mluvili s mým hostem Janíkem, když jsem ještě chodil ze Slovenska Janík, tak ten právě o tom mluvil, jak je to důležité vlastně navazovat na to moudro, které nám dopřávaly babičky a babičky to dopřávaly maminkám a maminky to dopřávaly a dopřávají ještě v některých rodinách svým dětem. A také je vidět, že na Slovensku, kde ta rodina nebyla tak rozbitá těmi všemi novodobými technologickými a PR různými manipulacemi, tak zkrátka dobře u voleb to zafungovalo. Tak uvidíme, no, jestli se to povede. Protože pokud by to měla být ztracená generace těch dětí, tak to není o ztracené generaci dětí, ale je to o ztraceném národu. To by bylo velice špatné.
Přesně, to jestli tohle nezachráníme, jestli nepomůžeme nějakým způsobem nastartovat znova to navlékání korálku na niť, si fakt úplně nejsem jistá, že to dopadne dobře. Ten národ, dneska jsem někde a už opravdu teď nevím, prostě kde jsem to viděla, kde jsem to četla, těch informací je strašně moc, ale že se nám může stát, že prostě zanikneme jako národ, že se rozplizneme v té šílený hrůzostrašné Evropě a že vlastně nás už vůbec nikdo nebude hledat.
Kdo by nás hledal? Kdo by nás hledal? Vždyť je to v projektu a v programu 2030. do roku 2030 se má stát to, o čem ty tady mluvíš.
No tak musíme udělat všechno pro to, aby se to nestalo.
Právě. A proto si o tom tady povídáme.
Ano.
Aby jsme zažehli v některých lidech tu touhu s tím něco začít dělat. Mně se třeba neskutečně líbilo to videjko, tuším, že to byl poslanec a snad tady asi ministr, nebo poslanec, teď nevím, Blaho, slovenský, který vymetl ten chlív, jo, jak se říká v Bibli. Prostě přišel do té kanceláře, vzal tu vlajku Evropské unie, smotal ji a dali někde dopryč a dal tam slovenskou vlajku. Sundal Čaputovou, dal jí do skříně, zavřel jí do skříně, zatím jí zavřel jenom do skříně. A pověsil tam tu si tuším toho.
No, ten, já vím, koho myslíš, ale nebudu.
Che Guevara, nebo jak se jmenuje.
Jo, Che Guevara.
Toho tam bojovníka tam pověsil. Vyměnil knihy, jo, prostě, jo, tak se vymetá ten chlív. Takže to bylo moc pěkné, to se mě líbí. No a já doufám, že se vymetou i jiné chlívy, protože je zapotřebí se nějak už jako začít okolo toho starat. Tak jo, Míšo, náš čas se pomalu nachýlil. Ty jsi tady řekla spoustu věcí. Já se tě zeptám teď ještě jako závěrem, takovou úplně poslední otázku. Když, a to my starší rodičové máme, že už jako máme trošku rozum z toho, jak si vlastně představujeme, co by naše konání, působení, soužití a jakési vzdělávání a připravování našich dětí do života, co by mělo přinést, jaké by to mělo mít ovoce. Jo? Zeptám se tě, ty jsi spokojená s ovocem v případě tvého nejmladšího syna?
Já si myslím, že jsem naprosto spokojená s ovocem.
Jo?
Myslím si, že tam není nic, co bych mu kdy vytýkala, maximálně možná trošku přecitlivělost, ale tu asi jako tak nějak zdědil. Asi víme po kom. A relativně máme spolu upřímný vztah, kdykoliv se cokoliv stane, tak jde buď za mnou nebo za Martinem. Prostě
funguje to, jak to má v rodině být.
Funguje to. Nikdy jako jsme nezažili žádný lhaní, žádný vymlouvání. A myslím si, že to samý funguje i s tím starším synem, který samozřejmě už je dneska dospělej, ale je to tam úplně stejně. Když je nejhůř, tak vždycky přijde domů a vždycky se radí doma a vždycky jako chce znát ten náš názor. Takže funguje to takhle a relativně říkám, Dan byl složitější osoba, tam bylo zapotřebí někdy tvrdší výchova. V Tomášově případě všechno je o domluvě, o vysvětlení a myslím si, že vždycky o pochopení.
To je důležité, aby rodič měl dobrý pocit z té dobře odvedené práce, když takhle řeknu, protože ono to dítě můžeš jako směrovat, pracovat s ním, nemůžeš mu nařizovat a poroučet mu. Jo? Prostě ty děti určitě dneska, tak jak to vidím, tak ty děti pořád jsou to děti, kterým je potřeba vymezit ten prostor, odkud kam v tom životě se dá jakoby pohybovat. Potřebují nastavit ty mantinely. Jo? A to je o tom, že potom se ty děti nestratí, nebudou nikoho urážet, poradí si s řadou věcí a když si neporadí, tak vědí, kde se poradí, s kým se poradí a to je vlastně v rodině. To je úplně to nejlepší, co může být. Tak ti blahopřeju. No a máš-li nějaké sdělení k tomu dnešnímu tématu, takové to zásadní, tak jsem s ním.
No tak, sdělení. Já doufám, že se zase ozve přítel Martin, že třeba jako napíše další mailík, že to s ním třeba budu moct prodiskutovat na dálku, Ne, to je jenom tak ze srandy, to jsem si tak jako dělala legraci. Ne, já si myslím, že sdělení je důležité, je jako úplně jednoduchý. Všichni rodiče by se měli zamyslet nad tím, proč si vlastně ty děti pořizovaly, co vlastně tím chtěli dokázat a co chtějí těm dětem dál předat a vlastně zamysleli se nad tím, co pro ně ty děti znamenají. Že vlastně to není odkládat je do školky, do školy a prostě na kroužky a všechno možný, ale že je zapotřebí z nich vychovat slušný lidi, který se dál budou o tu zemi a o ten národ a o všechny nás starat tak, jako to dělali naše rodiče a naše prarodiče a aby jsme nepřetrhli tu šňůrku, jak jsi říkal. To by bylo opravdu moc špatný.
No, a to je důležité. Jo, to jsi říkal velice hezky. Trošku někdy mám pocit, že někteří rodiče postrádají ten význam a smysl toho mít to děcko, mít to dítě. Mají to spíš jako takovou vizuální výkladní skříň, než takovou tu...
Modní záležitost.
Ano, modní záležitost, než taková ta, bych to řekl, vizitka mě jako rodiče, protože všechno se dá jako někdy zkazit, to je jasný. Ne vždycky je svět na růžovo, ale nakonec v zásadě pořád platí po ovoci poznáš jich. No. Mm-hmm. Míšo, já ti děkuju. Hrozně nám to spolu utíká, koukám. Už
no,
zase máme
taky
skoro
koukám.
Celou, viď? Mm-hmm. No. Mm-hmm. Tak já jsem rád, že jsme zase probrali kousek o naší budoucnosti a to je debata o našich dětech. O dětech jako takových. A věřím tomu, že když budeme o těch věcech hodně mluvit, a tak možná někdo zalapá podechu a řekne, sakra, ujíždí mi v něčem vlak, možná, že bych mohl něco ještě víc. Jo, to je velice dobré. Míšo, tak děkuju ti, pojď se rozloučit.
Taky ti děkuju, měj se moc hezky, těším se za týden. Všem našim posluchačům přeju ještě krásnou hodinku s tebou a krásnou dobrou noc. Mějte se všichni moc krásně.
Děkuji Míše, že byla mým hostem. Děkuji, že jsme se mohli společně věnovat tématu dětí. No a jak už bylo řečeno, tak za týden to bude opět. Takže jo, mějte se zatím bez Míši. Ten týden fajn, no a já se po písničce opět přihlásím. A Míšo, ty se ten týden opatruj a připrav zase nějaké hezké téma. Ahoj.
Ahoj.
Máš nic ty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní. Máš pocit, že jsi zakutalná, jak drobná mince pod rohoškou dní. Já však rozeznávám zvuk chůze, co se odráží od výloch lučných pasáží, tvou samotu, tvé závaží. Já vždy rozeznávám tvé boky, když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci. Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám. Máš pravdu, ale kdo ti za ní dá? Máš hlavu plnou utajených snů. Máš podezření, že jsi vlastně zbytečná.
jak malá piha skrytá pohledů. Já však rozeznávám zvuk hůze, co se dráží od výloh lučných pasáží, tvou samotu, tvé závaží. Já vždy rozeznávám tvé boky, když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci. Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám. Máš své léta právě jako já, máš na časy jít už vlastním barvám stříd. Má lásko, nejsi, nejsi neviditelná. Já věřím, že ti budu moci říct. Já vždy rozeznávám tvé boky, když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci.
No a nebylo by to živé vysílání, kdyby se nám naživo někteří posluchači jak si nerozhoupali trošku pozdě, ale to vůbec nevadí. Takže jak jsem začal hrát, už zvonil telefon. No a tak jsem pozdržel Míšu, to proto, že se nám přihlásila posluchačka Blanka. Tak děvčata, je to vaše, asi požádám Blanku, ať řekne to, s čím vlastně telefonovala.
No, já jsem nevolala, protože jsem myslela, že je na telefoně Míša, takže pak si říkám, třeba je na Skypeu, tak to jsem se tak rozkývala, protože jsem myslela, že je telefon obsazený. No, jinak já vám právě chci poděkovat, že se věnujete dětem, já jsem teda z oboru, naštěstí už v důchodu, protože teď je to tam teda složitý, to bude práce jak na kostele, dát dohromady to školství, ale právě jsem si objednala knihu z muzea Komenského z Prahy, citáty a myšlenky pana Komenského, a chci vám potvrdit, a vlastně i pro všechny rodiče mám vzkaz, a už pan Komenský, výborný vizionář, řekl myšlenku: nad zlato dražší klenot je z dítě, ale nad sklo křehčí, snadno se mu může ublížit a škoda odtud nesmírná. Takže já myslím, že to mluví za všechno a že to, co se teď děje s dětma, že se jim ubližuje velmi. No.
Dobře, Blanko, takže, ale zkus teda ještě říct, jak se jim ubližuje, jestli to můžeš nějak popsat, definovat.
No, ubližuje se jim tím, že prostě nevnímáme, co ty děti potřebují, a že je to jednostranný spíš jenom výklad a jsou moc ve velkých kolektivech, takže to je pro ně hodně složitý v tak početných třídách pracovat, že se nezohledňuje jejich talenty a dary, že prostě šablonovitě se všechno bere. Takže těch ukazatelů, co jako je na ně velký tlak, je moc. A je jeden chlapeček, co jsem slyšela, který má 7 roků, od 4 let vypráví tam s jednou mou známou a je vizionář, vidí dopředu, a řekl ten 7letý v té první třídě, té paní, že proč se to on má všechno učit, když ví, že v roku 2025 bude všechno jinak. No, takže právě by se to už mělo uchopit jinak, ten systém je jako hodně zastaralej a mělo by se brzy zohledňovat ty talenty těch dětí, ty jejich dary, a už to směřovat od toho děcka, až umí základní matiku, češtinu, tady ty věci, tak už je směřovat na to, co v tom, čemu mají talenty. A ne v té všeobecnosti všechno všem.
Dobře.
No, tak to jsem jenom chtěla říct.
Počkej, vydrž ještě. Děkuju za ten názor. Já jsem pozdržel Míšu na Skypeu, pochopitelně, a mám přímo otázku na političku. Míša politička, už ne matka, ale Míša politička. Kdyby Míša politička mohla nějakým způsobem do těch věcí zasáhnout, inspirovala by se s kadeckými třídami, tak jak to mají v Ruské federaci?
Určitě, protože vidím to sama ve třídě u Tomáše i v jiných prostě třídách. Bohužel prostě program inkluze totálně zprůměrovává a ještě bych řekla podprůměrovává některé ty žáky, kteří mají větší znalosti, větší schopnosti. Oni už je potom ani nechtějí využívat. Oni velice rádi a velice tak nějak jako rychle sklouznou k průměru až k podprůměru. Pokud by se takovýmhle žákům dostalo možnosti, já vím, že to třeba se dá řešit 8letým gymnáziem, 6letým gymnáziem a tak dále, ale tam to trošku zavání biznisem, nechci zabíhat teďka do detailů a tak dále, ale ani ty gymnázia zase taky se nedá říct, že jsou zaměřený na něco nebo rozvíjejí nějaký talent toho dítěte. Jo? Myslím si, že skutečně tyhle ty třídy nebo skupiny nebo školy, kam by se ty děti jako dávaly, když by měly nějakou oblast, matematiku, třeba fyziku, chemii, na to se tady dneska vůbec jako nehraje, jo. To nikdo neskoumá u těch dětí, jestli jsou dobrý v chemii a můžou prostě pokračovat.
To montovně nepotřebuješ. No,
to já vím,
no. No, ano.
Co na to
no,
paní učitelka? Co paní učitelka na...
poškodit ty děti.
Co paní já učitelka na kadecké třídy, Blanko?
No ano, mělo by se to udělat, protože to hrozně brzy, ale tady je záměr schválně to IQ nerozvíjet, jako měn jenom průměr najdem ty děti. No,
pod 107, takže... pod 107.
No, ano, já. Tam je plán. A proto tu inkluzi udělali, že vlastně snížují kvalitu celé té třídy. No, a ty karecky, to je jako výborný nápad, protože oni mají daleko rychlejší myšlení a mohli by se daleko lépe rozvíjet. Určitě.
Super, děkuji vám za názory. Teď už se rozloučíme tedy. Takže ano. Blanko, děkuji za zavolání, za názor
no,
odborníka, řeknu.
Děkuji, paní učitelce. Děkuji.
No. Já taky děkuju, že se tomu věnujete, ale opravdu hlavně ti rodiče by si to měli uvědomit, to, co jsem tu myšlenku Komenského přečtla. Já myslím, že vůbec nedocenují, co doma mají. A je to zanedbávaný, ta citová vazba rodiny, ne všude, ale docela vysoký procento. To prostě vůbec tu. No a to podporuju, to domácí vzdělávání. Pokud to školství je v takovém stavu, tak je hodně rozšířeno, hodně takových moudrých rodičů si v první stupeň učí doma. To je jako úplně v pořádku. A většinou ti rodiče, co to učí doma, tak opravdu jsou šikovní, moudří a dobře to cítí pro to dítě. To bych ještě k tomu taky chtěla říct.
Děkuju. Děvčata, děkuji vám za názor, děkuji vám i za to, že jste se takhle otevřeně vyjádřili. No a já řeknu, půjdeme k dalším tématům. Takže, Blanko, děkuji za telefonát, měj se hezky, pozdravujeme do Náměšti.
Ano, děkuji, mějte se taky pěkně.
Díky a Míšo, tebe ještě jednou tedy zdravím a pozdravuji do Prahy.
Naschledanou.
To byla děvčata, která se mi vyjádřila, pochopitelně. Já jsem za to rád, protože nejlepší názor má ten, kdo s těmi dětmi pracoval celý život. A prošlo mu těma rukama těch dětí, šikovných, méně šikovných, prostě celá škála. No a tak to má být. Takže pojďme na další téma, které... to Pěrdo píše, jestli jsem připravil nějaké datum výročí. No, 7. listopadu to by měla být říjnová revoluce. Zlý jazykové. Jardo, musíte mě strčit, já jsem prostě dneska trošku se věnoval ještě jiným věcem, takže jsem malinko to, ale chtěl jsem se věnovat jedné věci. Já jsem tady už nakous v tom pořadu s Išou, jo. Vlády šíleného kolektivního západu podporují Izrael. Ten pořad, tam jsme docela vysvětlili, kdo je kdo, proč to tak je. Takže můžete si pustit ten pořad, který byl od 17 hodin s Išou. Máme tam k tomu nějaký, dalo by se říct, takový duchovní rozbor těch záležitostí. Protože, víte, fakt by znělo blbě, jo? Fakt blbě by znělo, kdyby Česká republika vedle toho, že sázíme 1 miliardu za druhou na Ukrajinu do černé díry, kde se toho většina ztratí, ukradne a podobně, možná ještě předtím, než to tam dorazí, já nevím, z jaké míry, by znělo fakt blbě, kdyby Česká republika ještě začala podporovat Izrael, jo? A tak se vymyslela jiná lest. Česko koupí od Izraele 48 protiletadlových střel za 2,8 miliardy korun. Česká republika pořídí 48 protiletadlových střel i nebo jedna pomlčka Derby Long Range za 2,8 miliardy korun bez DPH. Pozor, bez DPH. Smlouva s izraelskou vládou má být podepsána do konce října, potvrdilo ministerstvo obrany. Součástí smlouvy má být také obce. V případě její aktivace bude možné pořídit další střely v 6 kategoriích, a to v řádech celkem 100 kusů s maximálním finančním rámcem do 12,6 miliardy korun bez DPH, uvedl rezort. Nevím, co si mám o tom myslet, ale začíná mi to fakt smrdět a vypadá to, jako kdyby zbraně, které se dodávají na Ukrajinu, víme, že europoslankyně Kateřina Konečná uvedla reálná čísla pozorovatelů a určitých odborníků, které má Evropská unie k dispozici, a nejsou to teda čísla, která se vycucala Kateřina Konečná z prstu, ale jsou to čísla získaná díky nějakým úředníkům evropským. A ta čísla hovoří o tom, že 70% všeho, co přišlo na Ukrajinu, zbraně, nesmrtící prostředky, humanitární pomoc, včetně peněz, tak 70% toho skončilo mimo místo určení. To znamená, že do konfliktu Hamas-Izrael byly napumpované zbraně, které putovaly od zemí Evropské unie nebo byly nakoupeny za prostředky zemí Evropské unie. 70% těchto zbraní se prodalo na černém trhu, mimo jiné se ty zbraně objevily i jak si tam na tom v tom konfliktu přes Libanon tam doputovali. A vypadá to, jako kdyby jsme ty zbraně, ty střely zase nakupovali zpátky některé země. Nevím proč. Možná proto, aby jsme je věnovali Ukrajině, že by zase 70% z toho se, a to je takový ten cyklus kapitalismu, kdy se v podstatě musí vyrobit zisk, stůj co stůj, ať to stojí, co to stojí. Tak mi tak napadá, jestli nejsme za idioty, čemu nám budou ty střely? Jako jo? 48 protiletadlových střel. K čemu nám budou? Po jakých letadlech budeme střílet tyto střely? možná až ta letadla, co budeme mít, že by jsme sestřelovali F-35 svoje vlastní, nevím, bez DPH, 2,8 miliardy. A potom za 12,6 miliard bychom si ještě koupili další střely, které bychom nakoupili a věnovali je Ukrajině. To si opravdu jako rezort armády a Fialova vláda myslí, že občané této země se nechají dojít takhle viditelným způsobem? Nebo je to občanům České republiky jedno? Já nevím. Mně to tedy rozhodně jedno není, jo, protože já bych chtěl vidět už konečně nějaké vyúčtování, ale také nějaký rozpočet. Jo. Jako když někdo chce nějaké peníze na něco, chce tady dělat nějaké smlouvy. Má to pokrytý finančně, tady ta dáma? Jak Karel Světnička říká, Běloška, co si vzala Černocha? Schovává se za ty svoje brýle s černými obroučkami a tváří se, že páchá mír. Jo. Mě by fakt zajímalo, proč potřebujeme ty střely? Proč na co je potřebujeme? Mě by to upřímně zajímalo. Jako. Pokud nás napadne Ruská federace, jak oni pořád říkají, že nás napadne ten Rusák, jo, že nás napadne. Čemu nám budou ty střely, když v podstatě nám budou deaktivovat ty PVO? A propos, pokud by někdo na nás dělal letecký útok, tak to bude zásadně prostřednictvím nějakých dronů. Proč nám Izraelci prodávají tyto střely? Vláda, proč nám to prodává? Potřebují peníze, nebo my potřebujeme ty střely, nebo chce se zase podojit ten státní rozpočet? Já nevím. Nevím, neumím to zařadit přesně. Fakt jsem o tom přemýšlel dneska přes den a jsem si říkal, já nevím, jak to okomentovat. Podle mýho to je jenom černá díra na prachy. A jediné, co mě napadlo, je ten cyklus, kdy se neustále ty korupční kauzy opravdu rozvíjejí jako chobotnice, jako rakovina to prorůstá úplně všude. Protože tohle to má opravdu hodně blízko ke korupci. Vezměme si jenom ten nákup F-35 plánovaný. To je něco, co si koupíme, nebude to ani fungovat. Navíc je to extrémně předražené. Extrémně předražené. A jsou tady lepší způsoby řešení. Ale ono možná, víte, na každém, jak si říkáš, prochu pravdy trochu. Víme, že tady je šetřen ta kauza Dozimetr. Víme, že už příslušné orgány předložili podklady pro zahájení toho řízení jako takového. A představte si, co se jako děje nějak tak jako v souvislosti třeba s tím dozimetrem. Jo. 4 mrtví z dozimetru. Horák před smrtí zháněl ochranku. Podnikatel Martin Horák nepřežil pád z okna v Dubaji. Není ovšem jediný aktér policejní kauzy Dozimetr, který od vypuknutí aféry zemřel. Hned 4 aktéři případu, pro který se vžilo policejní označení Dozimetr, jsou po smrti. Všichni zemřeli od loňského června, píše aktuální vydání časopisu neovlivní.cz. Spojuje je hned několik věcí. Jednu pak mají všichni 4 společnou. Nebyly to klíčové postavy v jednotlivých větvích příběhu, hráli spíše role bílých koní, které někdo využíval. A teď jsou mrtví. To je zvláštní, co? No. České Palermo. Je vidno, že mafie má stále stejné způsoby zametání stop. V České republice spousta věcí se proměňuje pod jaksi označením, pojmenováním či nálepkováním vládními propagandisty, buď jako něco, co je strašné, nebo něco, co je vlastně nevinné. Tak máš podezření na nebezpečné nebo nelegální chování na sítích? Můžeš se obrátit na policii, píše Rakušanovo ministerstvo vnitra na sociálních sítích. Společně se sdělením se objevil obrázek s výzvou, aby lidé udávali podezřelé chování druhých. Nahlas nebezpečné nebo nelegální chování stojí tam. I hned začala padat slova o normalizaci a totalitním vyzývání ke vzájemnému udávání. Na názor jsme se zeptali českých politiků. Výzva k udávání anebo pouze základní návod pro větší bezpečí na internetu. Na jedné straně část politiků, komentátorů a veřejnosti varují před podporou udávání a na straně druhé úředníci ministerstva vnitra vysvětlují, že internetová kampaň má vést k osvětě a prevenci rozšiřování kyberzločinů, jejichž množství v posledních letech narůstá. Vystoupení ministra vnitra Víta Rakušana ale ukázalo, že kampaň rozhodně necílí pouze na kybernetické zločiny, ale může jít také o to, co a kam píšete. Osobní odpovědnost v online prostoru je v podstatě nutnou podmínkou jak potírání kyberkriminality, tak obrany před hybridní válkou, jejíž součástí jsou i proruští trolové. V reálném prostředí byste trestný čin přece oznámil. Tak proč ho v online chcete ignorovat? Zmiňuje hrozbu možných proruských trolů Rakušan v reakci na vystoupení svého kolegy z uskupení Spolu. Tím je europoslanec za ODS Jan Zahradil, který mezi prvními upozornil na tuto novinku z dílny rezortu vnitra. Podle jeho slov si ministr vnitra neuvědomuje, kam až takové výzvy mohou vést. Nemohu si pomoci, ale tohle už mi začíná připomínat normalizační atmosféru, ministře Rakušane. Vy jste ji nestihl zažít, já ano. Buď vůbec netušíte, k čemu takové výzvy mohou vést, nebo to naopak aktivně podporujete. Nevím, která varianta je horší, uvádí Zahradil. Rozhořčení neskrýval ani komentátor a politický poradce Martin Schmarz. Děsivé. Přidání gumového slova nebezpečné je omyl markeťáka nebo záměr vnitra. Státní represivní orgán nemůže rozmazávat jasnou hranici mezi zločinem a nevhodným jednáním, protože pak se z demokratického ministerstva vnitra stává tak trochu Orwellovo ministerstvo lásky, uvedl Schmarz na sociální síti X. No, minulý rok jsme na univerzitě měli skvělou přednášku o nacistické a později komunistické propagandě. Plakáty vybízející k nahlašování škodlivého protistátního chování byly až nápadně podobné, komentoval počin Rakušanova úřadu komentátor Matěj Gregor. Jak se k tomu staví další politici? Zeptali jsme se v rámci ankety. Zajímalo nás, zda to podle představitelů jednotlivých stran a hnutí je správný krok. A nebo také, jak posoudit, co je a není nebezpečné chování, či jestli se to může zvrtnout. V první řadě je třeba říct, že ta kampaň je hloupá a neomlouvají ji ani ušlechtilé záměry. Je to další ukázka neschopnosti ministra vnitra komunikovat s veřejností. Je to přitom především jeho rezort, který má bojovat s kriminalitou, která se promítá samozřejmě i do online světa. Představa, že problém vždy vyřeší jen letáčky, je opravdu úsměvná a velmi dobře dokazuje odtrženost úřadu od reálného světa. Z mého pohledu je tato forma komunikací i sdělení hodně nešťastná, reagoval místopředseda sněmovny a šéf stínové vlády ANO Karel Havlíček. Nezávislý senátor Zdeněk Hraba, klub ODS a TOP 09, míní, že je to další kampaň, která se snaží z lidí dělat pitomce, kteří neví, co mají dělat. Protože drtivá většina občanů jistě ví, že když jsou svědky jednání, které důvodně může naplňovat příslušnou skutkovou podstatu, tak se mají obrátit na policii. Kampaň ministerstva vnitra obsahující grafiky připomínající budovatelské plakáty z 50. let se proto musí minout účinkem, a to proto, že je nejspíš k smíchu, uvádí pro parlamentní listy.cz. Nepopírám, že žijeme ve světě, jehož jsou různé druhy informačních válek součástí, ale ministerstvo tu není od toho, aby říkalo lidem, co si mají myslet. Když už, tak má ministerstvo dávat na stůl jasná fakta. Nespochybnitelná fakta jsou tím nejlepším bojem proti dezinformacím. Minimálně pro ty občany, kteří jsou rozumní. A té zbývající menšině nepomůže nic, natož kampaň placená z peněz daňových poplatníků, dodává pro parlamentní listy Zdeněk Hraba. Ale tak, co na to říct? Líbil se vám projev, já jsem totiž viděl anketu a ta anketa byla právě k tomuto tématu. Ale ještě tady máme další reakce. Poslanec SPD Radovan Vích se obává, že rezort vnitra se pustil na cestu omezování svobody slova. Projekty vlády, pětikoalice, poradce pro bezpečnost Pojar a ministerstva vnitra CTHH a KRIT, které by měly řešit agendy okolo hybridních hrozeb a dezinformacích, jsou bez konkrétních výstupů. Tímto krokem ministr vnitra Rakušan pouze přiznává, že nelze bojovat proti svobodě slova. Nahlašováním nebezpečných a ilegálních chování na sociálních sítích je věcí těch, kdo tyto informace zveřejňují, a je na každém, aby si tyto informace vyhodnotil. Mám takový pocit, že kroky ministerstva vnitra vedou k omezování svobody slova v rámci listiny základních práv a svobod, které jsou i součástí ústavy ČR. Takže jednoznačně krok špatným směrem, uvádí Vích. Tato vláda systematicky a cílně rozděluje národ. Důvod je zřejmý. Jednota občanů je pro tuto vládu národní pohromy nebezpečná, protože by jí hrozila okamžitá defenestrace. Takže staví mladé proti seniorům, ženy proti mužům, rozbíjí tradiční rodinu, likviduje finanční střední třídu, finančně střední třídu, o užívání urážlivých přívlastků vůči neposlušným, často i výrazným odborným osobnostem nemluvě. Výzva ministerstva vnitra tak je jen další stupeň této snahy a v překladu znamená staňte se udavačem. Míříme do 50. let, jen se to vše balí do falešného hávu demokratických frází. Ty jsou ale jedna velká lež, jako byl celý program této vlády. Cílem je udržet se totalitními metodami u moci. To je celé, konstatuje nezávislá senátorka Jana Zvěrtek-Hamplová. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna ironicky uvedl, že měl ministr Rakušan tuto výzvu učinit 17. listopadu. Organizované udávání lidí nesprávných názorů je zjevně jednou ze základních hodnot našeho skvělého liberálně demokratického společenského zřízení a jistě povede k ještě vyšší míře svobody a prosperity, než jaké se těšíme dnes. Škoda jen, že pan Rakušan tuto svoji výzvu neučinil 17. listopadu. Byl by to jistě krásný dárek ke krásnému svátečnímu dni, reagoval Foldyna pro parlamentní listy. Ostřejším tónem na výzvy k nahlašování občanů reagoval první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek. Ministr Rakušan je s prominutím regulérní magor, který nás vrací do totalitních časů, kdy udavači měli také pré. Strašný člověk, strašná vláda, strašná doba. Včera bylo pozdě poslat tyhle politické zrůdy na politický hřbitov, sděluje. A pozor, tady za to, co řekl pan Štěpánek, pozor na to, za to už byli odsouzeni určití lidé, kteří říkali, že je potřeba ty politiky, tu vládu nahnat do řeky. Tady dokonce se říká hřbitov, takže uvidíme, jestli orgány, které řeší tyto záležitosti v trestné činnosti, tak jestli se panu Štěpánkovi ozvou, aby ho chtěli soudit třeba, jako politický proces za to, že se dovolil vyjádřit o této vládě magorů, že patří na politický hřbitov. Zatímco někteří stále jásají se svými metaforami. No a takový už je svět. Víte, přijde mi to trošku hodně zvláštní, když se pod tíhou kauzy, která se čítá v řádech stovek milionů až miliardy, někdo snaží umlčet kohokoliv. Ono totiž to nemusí být vždycky jenom jako, že se vyjádříte o Ukrajině nebo o Izraeli. To stačí, když napíšete třeba, že víte o tom, že Rakušan má za manželku dceru jednoho ze spolumajitelů, když ne přímých, tak určitě na pozadí Nové pošty, která tady získala flek, který Rakušan zabezpečil tím, že doničil Českou poštu jako takovou, aby tady mohl jeho tchán snadněji jaksi podnikat. To, když tam napíšete nebo někde uvedete na té sociální síti, tak oni vás budou soudit, budou vás perzekuovat, budou vás udávat, protože přeci to není vůbec nic hezkého, ale ne od toho Rakušana, ale od vás, že na to upozorňujete. Nebo že řeknete, že víte o tom, jakou roli v tom sehrával ten Rakušan v tom dozimetru, jo? Že to je prostě vrchní mafián. Ale pozor, v křesle ministra vnitra. No to si nemůžete dovolit. To je to nebezpečné. Ale oni neříkají, pro koho je to nebezpečné. Takže když se zmíníte, že víte o nějaké takové levárně, no tak je to nebezpečné pro některé lidi, no tak je potřeba vás potrestat, udat. Ono totiž to nemá jenom ten rozměr. Všimněte si, jak cokoliv, co není po jejich, tak je z Moskvy, je z Kremlu. Tady nikdo se ještě neomluvil za to, že o solidních, slušných občanech, kteří přišli vyjádřit na Václavské náměstí svůj postoj k destrukci této země, touhle současnou vládou, že je někdo urážel jako dezoláty, jako proruský troly a tak dále. Ale nikdo to neřešil. Proč? To není potřeba řešit. To se jich netýká. Až tak úplně, že? No nic, tak pojďme dál, máme tady spoustu jiných věcí. Hodně jsem tady mluvil o tom, že v té diskuzi těch kandidátů na prezidenta, kdy tam zůstal pouze Andrej Babiš a Pape, byla otázka, která byla jednoznačná. Souhlasíte s eutanází, nebo souhlasili byste se zákonem o eutanázii? Andrej Babiš jednoznačně vyhrkl ne, Pávek jednoznačně ano. Já jsem to okomentoval, že pochopitelně ta zkušenost z nacistického Německa by měla všem politikům, jak si měli by zbystřit a měli by velmi rychle začít uvažovat. A tady máme už výsledky. Byly zveřejněné údaje o asistované samovraždě z Kanady, které ukazují 31,2% nárast úmrtí od roku 2021 prostřednictvím státem financovaného programu eutanázie. V roku 2022 13,241 Kanaďanů požadalo o asistovanou samovraždu, čo představuje 4,1% z celkového počtu úmrtí v Kanadě. To je, rozumíte, to je výsledek. Takže, jestli toto chceme, Já teda ne. A aby tam, aby někdo řekl člověku, který nemá kde bydlet a neví si sám se sebou rady, je totálně zoufalý, protože náklady na jeho život při neustále se snižujícím důchodu prostě už nemá čím pokrýt a všichni se k němu otočili zády, tak prostě mu nabídnou injekci. A on v tom rozpoložení pochopitelně tu injekci přijme, protože neví kudy kam. A stát má o jeden oučižek vyřešeno. Má méně. Takhle k sobě přistupují lidé. No, nevím, nevím. Mám tady takové, řeknu, zvláštní informace. Ty informace jsou zvláštní v tom, že se zase vztahují k některým událostem, o kterých jsem tady hovořil. Nevím, do jaké míry jste chytli tu informaci, když jsem mluvil o tom, že existoval po té první světové válce, že existovaly nějaké, řeknu, sudety, první sudety a tak dál. Existuje také mnoho, a teď nevím, jestli jsem nespojil dvě věci dohromady, ale myslím, že to bylo zrovna tam, kdy tam byla zmínka o Lichtenštejnech. A že lichtenštejnští sice, jako řekli po návštěvě, nevím, že jsem s nima klepal pažbou, že jako v pohodě, že Benešovou dekrety, protože oni byli uznalí, protože přijmuli, a tam to bylo přímo jaksi uvedeno, že přijmuli německé státní občanství za druhé světové války. Takže lichtenštejnští kolaborovali a proto se na ně v plném rozsahu vztahovali Benešovo dekrety. Majetek Lichtenštejnu pochopitelně také pomáhali budovat, nebo museli budovat vězni z koncentračního tábora. Lichtenštejnové ale pochopitelně hned záhy uplatnili 26 žalob proti českému státu, kdy chtějí navrátit svoje majetky. Neuspěli, ale pořád to zkouší. Jo. A já tady mám informaci, takovou jenom noticku, takový skoro nic. Ale to skoro nic je vždycky nejdůležitější. Naši kolaboranti jsou propleteni s Lichtenštejnama. Lichtenštejni pochopitelně kooperují s posotem ze sudetoněmeckého landsmanšaftu. A vládní KDU ČSL je nakloněna dát majetek České republiky Lichtenštejnům. To by bylo co? To by byly trafiky. To by se chlapci poměli. Tak to je ta naše kolaborantská garnitura, rozumíte? Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Rádi by prolomili Benešovo dekrety. Je tady k tomu nějaký na YouTube. Nechci to pouštět, ale ano, tady píše Jarda, nabízejí společnou správu českého majetku. Tím to vždycky začne, že by tak jako to spravovali společně. No a potom už je jenom krůček k tomu, aby se ty věci nějakým způsobem pohnuly kupředu. Čili je to salámová metoda, kterou by tady rádi uplatnili. No. Všimáte si, jak se přestalo mluvit o Ukrajině, přestalo se mluvit o Azerbajdžánu, o Náhorním Karabachu, Arménii, že? Nicméně já k tomu informaci mám, protože Sergej Lavrov řekl toliko. Konflikt mezi Arménií a Azerbajdžánem prakticky vyřešen. Takže to, že se tam neumožnilo, aby tam z toho vzniklo něco horkého, aby tam tekla krev, ale to, že se tam začalo jednat, že Ruská federace tam humanitárně zaasistovala a pochopitelně pak se maximální měrou podílela spolu s dalšími, kteří přiložili ruku k dílu, na tom, aby se ty věci nějak diplomaticky, pokud možno, vyřešily, tak to pravděpodobně povede k tomu, že se tam ta situace celá uklidní a nějakým způsobem vyřeší. Máme tady spoustu, řeknu, různých směrů, kudy nám vytykají peníze z toho našeho rozpočtu, to za prvé, a za druhé spoustu zájmů, které potom někdo nějakým způsobem realizuje. Tak já mám tady třeba seznam nevládních organizací napojených na Ministerstvo životního prostředí. To normálně zíráte, kolik jich je. Zázriva, cyklová, voalícia, predivoku přírodu, ekopolis, brož, Bratislava, otvoreně, Eden, esence, mismeles, via luris, nebo nevím, jak to je přesně, iniciativa naše Karpáty, Greenpeace, klimaťa potřebuje, CEPTA, pak jich tady ještě 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, který jsem jmenoval, jo. Čili je jich tady, já nevím kolik, 20, přes 20. A tyto všichni jsou živeni ze slovenských peněz. Z peněz slovenských daňových poplatníků. A protože existuje člověk, který fakt tomu rezortu rozumí, jo. Jmenuje se, víte jak? Nesměl být ministrem, tak by tyhle ty všechny přísavky a pijavice vyhnal. Oni budou stejně vyhnáni, jo? Ale udělá to prostě někdo jiný, asi jiným způsobem, protože on to měl a má to velmi dobře zmapované, ty smlouvy, které tam byly uzavřené. Teď tam na Slovensku prasklo, že nebylo placeno spousta smluv, nebyla vůbec nikdy proplacena v některých rezortech. No, ten chlív, opravdu, jak jsem o tom už jednou mluvil dneska, ten chlív je ohromný. A věřte tomu, že kdyby taková věc nastala v České republice, že by se začalo vymetat na těch ministerstvech, a že by se auditovaly ty všechny smlouvy a vyrušily by se, ušetřilo by se spousta peněz. Ale to bychom se divili, co všechno tam ty panáčci napodepisovali, komu všemu slíbili ty prachy a komu všemu ještě dlužíme. Jo. To bychom se fakt divili. No, já jsem tady chtěl ještě ze Slovenska uvést jednu takovou věc. Poslala mi to posluchačka z našeho semináře, protože mi o tom říkala. Mě to náramně pobavilo, teda, jo, musím říct. Hele, to se normálně poslechněte. Ale kde já pak to mám? Tady mám tu černošku. Na Slovensku normálně se slovenskou ministryní kultury stala dáma, která vysílala. Tady to mám. Už to mám. Která vysílala televizi Slovan. To je alternativní televize. A ona byla zakladatelkou a provozovatelkou a vysílala na tomhletom TV Slovanu. A ta jedna strana, která získala ve Slovenské národní radě 10 křesel, tak do těch voleb nominovala asi z pěti nějakých malých stran alternativy, tak tam na tu kandidátku usadili tyto lidi. No a tak se stalo, že tato provozovatelka TV Slovan se stala ministryní kultury. Dobrý den. Já si myslím, že to je úplně super. Jako. Takže jmenuje se, a teď mi to tady nenapsali, já to tady mám totiž jako v YouTubeku, jo. Ale nějak vodši, já jsem to už teď jako zapomněl, jak se ta jmenuje, no vidíte, ale vy si to najdete. Podstatné je, že to je prostě další excelentní. No a když jsme byli u těch Lichtensteinů, tak abych vám to dopověděl, teď já mám totiž dva ty odkazy, já jsem měl ten kratší, teď už jsem tady objevil ten delší. Víte, že vládní KDU-ČSL je nakloněna dát majetek České republiky do správy lichtenštejnské monarchie. Víte, premiér Petr Fiala udělil v roce 2011 jako rektor Masarykovy univerzity velkou zlatou medaili lichtenštejnskému knížeti Janu Adamu II. Za zásluhy o rozvoj česko-lichtenštejnských vztahů. A víte, že na lichtenštejnském majetku pracovali vězni nacistických koncentračních táborů? To je takové hezké, ne? Kolaboranti. Mám tady obrázek Fialy s Pavlem a je tady naši kolaboranti. Ne, to se opravdu chce zvracet. Jako. Pojďme k nějaké lepší zprávě. Tak jsme si říkali, že to Rusko je celý rozsekaný na padrť, pochopitelně. Říkala Adamová Pekarová, že prostě kalamita, hrozný, špatný, jako Rusko je na kolenou, sražený těma sankcema prostě a tím vším možným. Já jsem dal do telegramové skupiny domova odkaz, já vám ho asi dám pod dnešní pořad. Já desměnalo mě na to za Šimkovičová Martina. Děkuju, Vlado. Šimkovičová Martina. Je tam ministerka kultury a provozovatelka TV Slovan. Tak jsem dal krásný streameček z Moskvy. Jo. Vypadá to trošku jako v Dubaji. My, když jsme tam byli v roce 2019 s Išou a se Smínou, tak pochopitelně jsme viděli spoustu rozestavěných, ale i dokončených těch budov, které tam v podstatě na tom videu můžete vidět. Moskva je krásné město. Ono je krásné hlavně tím, že je tam obrovsky, bych to řekl, velkoryse řešená záležitost zeleně. Tam si nikdo nehraje, když stavěli Moskvu, tak si nikdo nehrál na nějaké pozemky a nákupy pozemků, aby to bylo co na nejmenší ploše ty baráky. Takže zeleně tam je požehnaně a Moskva je prostě krásné město. No, tak si představte, že to Rusko je pod těma sankcema té Evropské unie a lidem roste životní úroveň. Jak taková válka může způsobit něco tak skvělého, ne? Co? No ne, tak jako. Pojďme se podívat ještě trošku do Evropského parlamentu. Tady se nám odehrála velmi zajímavá věc. Já budu číst titulky, tak mě omluvte. Bude mi do toho tady mluvit jedna poslankyně, europoslankyně. Irská europoslankyně, díky za... V politice se pohybuje 40 let, ale nikdy jsem neviděla nic podobného tomu. Irská poslankyně, co se před zraky veřejnosti rozpoutalo v Gaze. Zatímco svět sleduje, jak se to celé odehrává, 10 dní neúnavných náletů, 1 000 lidí zavražděných izraelskou vládou za týden. Otevřené vyhlášení obléhání, zbývá poslední 24 hodin elektřiny a vody. Kolektivní trest na nevinných lidech, vše je nezákonné, všechno to jsou válečné zločiny. A když se EU měla zasazovat o příměří v zájmu dodržování mezinárodního práva a ochrany civilistů, tak Ursula von der Leyenová přistála v Tel Avivu, aby si vyfotila přípravu genocídy. A prohlásila, že Evropa stojí na straně Izraele nyní i v následujících dnech. Jak se opovažuje, v zahraničních záležitostech nemá žádnou autoritu. Nemluví za mě, nemluví za Irsko a nemluví za občany Evropy. Stojíme za mírem, stojíme za spravedlností pro palestinský lid a za dodržováním mezinárodního práva. Už dávno nastal čas, aby tato žena odešla ze scény. Je na čase, aby odešla a aby ji vyšetřovatel Mezinárodní trestní soud, aby ji vyšetřoval. Takže debata je ukončena. No, tak nedivme se, Uršula je přeci ze staré nacistické rodiny, tak co byste od ní chtěli, ne? Teď je to jedna verbež vedle druhý. Tak, co tu ještě máme? Pojďme ještě zpátky do Ruské federace. Mě rozbily dvě zprávy, jo. První zpráva, pochopitelně v Líni u Plzně měla stát fabrika na výrobu baterií pro VW. Fiala s dalšími pohunky tam byl intervenovat, protože občané byli proti z ekologických a jiných důvodů, pochopitelně tam byly nějaké zájmy ohledně letiště a takovýchto věcí. No, nakonec, když jako ty občany v úzovkách přesvědčili, tak se nechal VW slyšet, že žádnou fabriku takovéhoto typu neuvažuje stavět v regionu tady střední Evropy. A vymalováno, fialovci mají po brebendách, no jo, jenomže ono to má pochopitelně svoje pozadí. Co se myslí tím pozadím? No, tím pozadím se myslí to, že elektromobily VW a Audi se budou montovat v Číně. Budou se dodávat čínské baterie, budou se dodávat čínské komponenty a budou se dodávat hlavně čínská práce. Takže VW se vyplatí montovat elektromobily v Číně a vozit je do Evropy. Proč? No, protože s energetickými vstupy, s nejdražší pracovní silou, s nejdražším úplně na zase litiem a podobně, to tady Fiala vykřikoval, jak on zabezpečuje prosperitu pro Českou republiku. Takže ne. VW, které tak strašně křičelo proti čínským elektromobilům, jak jsou nebezpečný a jak to prostě nemá tady na silnicích co dělat, jo. Tak ejhle mejhle. Najednou v Číně se bude montovat prý pod tvrdým dohledem VW odborníků. Oni už tam nepotřebují ty Číňani, už jsou vytrénovaní, ty už takové věci umí přece. Takže když Číňanům nepovolili s i běžnými auty se spalovacími motory, když nedovolili na evropský trh se probojovat, víte, jak to udělali Číňani? Prostě si koupili značku MG, která byla na prodej, protože byla absolutně už byla mimo hru. Tak si koupili MG a dneska MG tady prodává krásná auta za 400 tisíc. Rodinná auta za 400 tisíc. A jsou to čínský auta. Pouze ta značka MG je zdobí a díky tomu pochopitelně si koupili místo na evropských trzích a nejenom všude, kde ty MG se prodávaly, stejně jako v Americe. Cenově začaly tlačit tyhle ty auta ty koncerny v Evropě neskutečně dolů. reakce, no musí reagovat ty výrobci, takže VW reagovalo. Bude vyrábět svoje auta v Číně. Není to krásný? MG, Jaro, MG, ne GM, MG. Takže bude vyrábět, to je, MG je anglická značka původně, GM je General Motors, to je z Ameriky. Takže to je jedna rána pro evropský automobilový trh. Další rána přišla z Ruské federace. Ruský soupeř Škody Octavia se začal prodávat i ve vrcholné verzi. Nejsilnější Moskvič má 174 koní a hromadu výbavy. Přes počáteční těžkosti Rusové dotahují své automobilové plány do konce. Jejich skoro 4,8, skoro 5-metrový liftback je dokonce větší než Octavia. Navíc se 174 koňmi není slabý a výbavou Škodovku strčí do kapsy. Přesto stojí o dost méně. Pokud u nás dnes zatoužíte po nové Škodě Octavia, musíte sáhnout do kapsy pro 620 tisíc až 1 059 900 korun. To není zrovna lidová cena, zvláště v kontextu s tím, co za ní dostanete. Z Česka a potažmo celé Evropy se tak stává území, kde po nových autech můžete tak maximálně toužit, a to přesto, že nejde o vozy značek jako Ferrari, Lamborghini či Porsche. Přátelé, musíme končit, už je spousta hodin. Takže vidno jest, že ten úpadek, ekonomický úpadek, je startovaný, ale úplně ze všech stran. Té Evropě, té Evropské unii, se ty sankce fakt vyplatily. No ale politika je politika, ne? Tak jo, to bylo, přátelé, všechno z dnešních pokřivených zrcadel. Doufám, že spoustu věcí se dohledáte a že se budeme nějakým způsobem zase budeme těšit na pátek, kdy přivítám svého hosta Karla Světničku v hovorech při víně a potom v aktualitách. Takže mějte se krásně s nějakou hezkou písničkou. Počkejte, já nějakou vyberu. Co bychom si dali? Já si myslím, že dáme si tady Leonida Agutina, ne? Takže po písničce se na vás těší, jak jinak než Jarda se svými pořady. A já se s vámi do pátku loučím. Od mikrofonu tedy z Midgardu, z pokřivených zrcadel, se zase naslyšenou těší a bude těšit Petr Václav.
Я буду всегда с тобой. Морской волной, в темной пучине вод, буду всегда с тобой, белый каёк и волн, берегом всех морей, словно дыша самой жизнью. Я буду всегда с тобой, буду самой водой, чтобы тебя обнять и утопить в любви на берегу земли и на краю воды, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Всегда со мной, я не могу понять, как это все сказать, смею я, как это все сказать, смею я, как это все сказать, смею. Thank you.
водой. Даже где нет тебя, буду всегда с тобой. Не поднимая глаз, не пророняя слов, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Я буду всегда с тобой, буду твоей мечтой, буду твоею явью. Ты будешь всегда со мной. Я не могу понять, как это все сказать. Смею.